5-chi bob.
Masih chekkan azob uqubatlarning shohidi hamda uning namoyon bo'lajak ulug'vorligining qatnashchisi sifatida o'zimday oqsoqollardan o'tinib so'rayman. Nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Tabih, g'arazgo'yliksiz, sidqidildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. Ana shunda bosh cho'pon osmondan namoyon bo'lganda sizlar so'lmas ulug' jamol tojiga sazovor bo'lasizlar. Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Hushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab, sherday bo'kirib kezib yuribdi. Dunyoning har yog'idagi birodarlaringiz xuddi shunday azoblarga duchor bo'layotganlarini bilib, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turinglar. Xudo har xil mikro inoyatning manbaidir. Iso Masih orqali u bizni o'zining abadiy, ulug'vor jannatiga da'vat etgan. Qisqa bir muddat azob chekkaningizdan keyin o'zi sizlarni maqsadingizga erishtiradi. Kuch qudratli, sabotli va mustahkam qilib qo'yadi. Shon-shuhrat va saltanat abadul abad unikidir. Amin. Bularni o'zimning fikrimcha ishonchli bo'lgan birodarimiz Silvan orqali sizlarga qisqacha yozib yubordim. Shu bilan sizlarga dalda berib, ta'kidlab aytmoqchimanki, bu azob uqubatlar Xudoning haqiqiy inoyatidan dalolat beradi. Uning inoyatida sobit qolinglar. Xudo o'zingiz kabi tanlagan Bobildagi Masih jamoati va o'g'li Mark sizlarga salom yo'llamoqdilar. Bir-biringizni muhabbat bilan o'pib salomlashinglar. Iso Masihga tegishli bo'lgan hammalaringizga tinchlik bo'lsin. Amin.